Bətin işini baykot eləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən çətinə
şirin. Mən səbəsəndən getmirəm, mən sizə
kimsə obyektiv deyirəm. Yox, xaşıqdan xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verilişi davam edir. Bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdə Azərbaycanda jurnalistlər azaddılarmı, istədiklərini yaza bilirlərmi? Axır illərdə Azərbaycanda müstəqil və müxalif yönlü jurnalistlərə, qəzetlərə qarşı yüzlərlə məhkəmə iddiası qaldırılıb, bunların əksəriyyəti böhtan atmaq və şərəf və ləyaqətin təhqiri iddialarıdır. Bu iddialarla jurnalistlər həbs olunub, yaxud cərimələnib, qəzetlərə 100 min manatlarla təzminat cəzası verilib. Hakimiyyət beynəlxalq təşkilatların tövsiyəsi və yaxud tələbi ilə də demək olar, diffamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə razılıq verib. Amma şərt qoyur, gərək jurnalistlər üçün əxlaq kodeksi olsun və özünə jurnalist deyən hər kəs o kodeksə imza atsın. Bugün Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
Qubada yayımlanan Xəyal TV-nin həbsdə olan redaktoru Zaur Quliyevə hələ də nə vəkili, nə də valideyni ilə görüşə icazə verilməyib. Atası Müsafəddin Quliyev deyir ki, oğlu haqqında az-çox məlumatı tədrisxananın qarşısında nəzarətçidən eşidə bilir. Amma əmindir ki, oğlunun günahı yoxdur.
Ay, vallaha, Allahınız, heç bir günahı yoxdur bu uşağın. Görünürsə uşaqda yüz demiş, bunun işi nədir, vəzifəsi nədir? Heç nə axıydı, tutulan uşaqdır. Eşdiyinə görə deyəsən, iki ay həbs cəzasını yana artırırlar.
Zaur Quliyev dövlətin ona təyin etdiyi vəkildən imtina edib. Onun müdafiəsinin təşkilini üzərinə götürən Media Hüquqi İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı ilə də görüşə icazə verilmir. Mayın 3-ü beynəlxalq mətbuat azadlığı günü kimi qeyd olunur. Bugün Azərbaycanda Zaur Quliyevlə yanaşı Xəyal TV-nin icrası direktoru Vüqar Qonağov, İranın səhər televiziyasının əməkdaşı Anar Bayramlı, İslam Azəri saytının redaktoru Ramin Bayramov, Xrol qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı həbsdədilər. Beynəlxalq media təşkilatları bu şəxslərin qondarma ittihamlarla həbs olunduğunu bildirir, Azərbaycan hakimiyyətini onları dərhal azadlığa buraxmağa çağırır. Bu jurnalistlər vəzifə səlahiyyətlərini aşma, rüşvətlə pul tələb etmə və s. ittihamlarla həbs olunublar. Hazırda böhtan atmağa görə həbsdə yatan jurnalist olmasa da, media qurumları Azərbaycanda hələ də diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməməsini söz azadlığına ciddi təhlükə sayırlar. Azərbaycan rəsmiləri isə artıq bir ildir həmin qanun layihəsinin hazır, hətta qəbul edilmə ərəfəsində olduğunu desələr də, hələ ki ortada konkret bir şey yoxdur.
Düşünürəm ki, gələcəkdə jurnalistlərin əxlaq kodeksinə hüquqi qüvvə verilməlidir. Bax, bu məsuliyyət normaları müəyyən olunmayana qədər, inanın biz 10 dənə də defamasiya haqqında qanun qəbul eləsək, Azərbaycan cəmiyyətində jurnalistlər də vətəndaşlar arasında, jurnalistlər də digər struktur arasında qarşıdurma davam edəcək, getdikcə şiddətlənəcək.
Bu, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun ATƏT-in təşkilatçılığı və bu qurumun media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dunya Miyatoviçin iştirakı ilə düz bir il əvvəl 2011-ci ilin may ayında keçirilən konfransda dedikləri idi. O vaxt çoxları tezliklə Azərbaycanda bu qanunun qəbul ediləcəyini zənn etmişdi. Bu il, mayın 2-sində Avropa Yayımları Birliyinin Cenevrədəki mənzil qərargahında Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətinə dair seminarda çıxış edən Əli Həsənov məsələni bir az da konkretləşdirib. Deyib, Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanun layihəsi hazırdır, özü də qəbul olunmaq ərəfəsindədir. Amma onlar jurnalistdən qarşılıqlı addım gözləyirlər. Belə ki, mətbuat nümayəndələrinin hamısı jurnalistlərin vahid əxlaq kodeksini qəbul etməlidir. Cinayət məsuliyyətindən jurnalisti o zaman azad etmək olar ki, o cəmiyyətin qarşısında öz məsuliyyətini dərk edir və vahid əxlaq kodeksinə tabi olur. media məsələləri üzrə araşdırmaçı, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə hesab edir ki, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürünün jurnalistlərin əxlaq kodeksi məsələsini şərt olaraq irəli sürməsinə diffamasiya haqqında qanunun qəbulunu əngəlləməkdən başqa ad vermək olmur.
Vahid əxlaq kodeksi deyərkən, burada söhbət peşə əxlaq kodeksindən gedə bilər və peşənin də əxlaqi cəhətdən tələb etdiyi standartlar sırf diffamativ məsələlər deyil. Burada 4 məqamdan biri sadəcə budur. Qalanları isə daha çox aiddir obyektivliyə və ondan sonra mənbələrə hörmətə, müəllif hüquqlarına hörmətə və s. Ona gəlsə, yanda Ələsənov birinci rəsmi şəkildə elan eləsin ki, dövlət təsdiqlikdən imtina edir.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, məsələnin bu cür qoyuluşu diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə dair niyyətin yoxluğunu göstərir. Halbuki Prezidentin 2012-ci il insan hüquqları ilə bağlı tədbirlər planında aydın şəkildə qeyd olunub ki, bu il diffamasiya haqqında qanun layihəsi hazırlanıb müzakirəyə çıxarılmalıdır. Onun fikrincə, Prezident Administrasiyasının təmsilçiləri də məsələni bu istiqamətdə dəstəkləməli, cəmiyyəti buna hazırlamalıdırlar.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Günün sualı belə idi ki, Azərbaycanda jurnalistlər azaddırlarmı və istədiklərini sərbəst şəkildə yaza bilirlərmi? Dinləyicilərimiz yazırlar, SMS göndərirlər 744-10-17 nömrəsinə 050 ilə siz də yazıb göndərə bilərsiniz. Salam azadlıq, Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur və salam, bunu Seymur Şamaxı imzası ilə göndərib dinləyicimiz. Başqa bir dinləyicimiz Qubanı Xaltan kəndi Nadir Cəllov yazır. Bizdə azadlıq hakimiyyət tərəfindən qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. 3 nöqtə. Nilüfər Salyandan yazır. Hələ İdrak Abbasovun vəhşicəsinə döyülməyini unutdum. Bundan əvvəlki kontekst verilişinə o mesaj yazmışdı və yenə yazır ki, Azərbaycanda söz azadlığından danışmaq Afrikada, Afrika qəbilələrində insan haqlarından danışmaq qədər absurddur. Başqa bir dinləyicimiz Azad Fanat Sevda imzası ilə yazır ki, Salam Rövşən bəy, Azərbaycanda azad jurnalist həyatını risk altına qoyur. Bunlar Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin yazdıqları idi günün sualı ilə bağlı. Günün sualı isə belə idi ki, Azərbaycanda mətbuat azaddımı? Sizin də fikriniz varsa bununla bağlı 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verişi davam edir. Jurnalist peşəsi cəmiyyəti dəqiq qərəzsiz informasiya ilə təmin eləməkdir. Təsəvvür edin ki, televizoru açırsınız, xəbər proqramı yoxdur. Radionu açırsınız, ölkədə dünyada baş verənlərdən danışan yoxdur. Qəzetlər də xəbər dərcələmir. Yəqin ki, bu dəhşətli vəziyyətə dözmək mümkün olmaz. Şayələr cəmiyyəti iflic eləyər. Jurnalistlər Azərbaycanda azaddırmı? Onların işləməsi üçün normal şərait varmı? Jurnalistlərin birbaşa xidmət elədikləri adi vətəndaş bu barədə nə düşünür? Bakı küçələrində həmkarım Durna Səfərli sorğu keçirib. Sorğunu dinləyək.
Azərbaycanda jurnalistlər istədiklərini çəkib göstərməkdə, yazmaqda azadlarmı?
Baxın, nə çəkirlər də azad olanlar yəqin ki. Azaddırlar, niyə azad deyirlər ki? Azaddırlar.
Televizorda tam deməzdim, amma saytlar üzrə istədiklərini deyə bilirlər. Televiziyada ola bilsin ki, bəzi sərhədləri qorumaq lazım olduğu üçün tam söz azadlığı yoxdur.
Sizcə Azərbaycanda jurnalistlər istədiklərini çəkib göstərməkdə, yazmaqda azaddırlar?
Məncə yox. Hər şeyi açıb demirlər. Hər şey qapalıdır, örtülüdür. Başa düşürsünüz. Cəmiyyətin çox şeydən xəbəri yoxdur. Demokratiya deyirlər, ancaq bizdə demokratiya yoxdur.
Haradasa demək olar ki, azadlar jurnalistlər öz istədiklərini etməkdə, daha doğrusu məlumat toplamaqda.
Xeyr, heç bir azad deyil. Heç bir bizdə azad söz yoxdur. Bu bir var hökumət televiziyası. Onlar həmişə hökumətin işləri ilə məşğuldur. O bursular deyə tokanca əyləncələrlə məşğuldurlar. Amma görürsünüz, şeydən, siyasətdən darsınlar. Heç olmaz siyasətdən darsınlar, xalqdan darsınlar. Onlar ki, həmişə şov proqramlar da olardı. Onlar heç vaxt xalqdan dövranışından baxmaq, heç sən şey göstərmək.
Sizcə Azərbaycanda jurnalistlər istədiklərini yazıb göstərməkdə azaddırlar mı?
Vallahi deyə bilmərəm, xanım.
Bu sorğunu Bakı küçələrində həmkarım Durna Səfərli keçirmişdi. Kontekst verilişi davam edir. Həbsdən çıxan müxalifətçi kamerada keçirdiyi bir ili necə xatırlayır bu barədə elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə gəlmə? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst başa çatan kimi Qaynar xətt proqramı efirdə olacaq. Dinləməyi unutmayın. Bu proqram Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin radiomuzu Bakı bürosuna elədikləri şikayətlər və ünvanladıqları sorğular əsasında hazırlanır. Onu da qeyd edeyim ki, azadlıqradiosu.az saytında da siz müxtəlif hüquqi məsələlərlə bağlı əgər suallarınız varsa yazıb göndərə bilərsiniz saytımızdakı korrupsiya metr səhifəsinə və pulsuz vəkillik xidməti ilə biz həmin suallarınıza cavabları öyrənib də sayta yerləşdirəcəyik və orada rahat şəkildə onları oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Həbsdən çıxan müxalifətçi kamerada keçən bir ilini necə xatırlayır? Yevrovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Azərbaycan hökumətinə təzyiqlər artıb ki, həbs edilən müxalifətçiləri, jurnalistləri, vicdan məhbusu, siyasi məhbus sayılan şəxsləri azad eləsin. Bu ərəfədə kütləvi əf və yaxud da ki, amnisi olmasa da bəzi məhbuslar azad edilir, onlardan biri də Arif Alışlıdır. O həbsxanadan çıxsa da ona tam azad adam da demək olmaz. Arif Alışlı deyir ki, ona ən pis təsir edən məqamlardan biri də müxtəlif cinayətlər törədən insanlarla bir kameraya salınması idi. Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Mənim qarası bu vasitələrlə uduzmağı tesiyə.
Dörd divar arxasında, dustaqların əhatəsində keçən 1 il 10 gün. İctimai Palatanın ötən il 2 aprel aksiyası zamanı həbs edilən Arif Alışlı bir neçə gündür ki, azadlıqdadır. Cəzası yüngülləşdirilib. Həftədə bir dəfə məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə gedib, müvafiq sənədlərə imza atmaq şərti ilə evə buraxılıb. Qazet oxumaq, futbola baxmaq, şahmat oynamaq və dustaqları maarifləndirmək. Bir illik məhbəs həyatını belə təsvir edir Arif Alışlı.
Sizin kimi məhbusları, insanları məhkum eləmək özü bir cəzadır. Aparıb cəmiyyətdə az və ya çox cinayət törətmiş insanların içinə atılmağımız, yəni o cümlədən narkoloji xəstələrin, sitlərin, vərəm xəstələrin tutulmuşların az içinə atılmağımız ikinci cəza növüdür bizə.
Arif Alışlı saxlandığı 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəki şəraitsizlikdən danışır. Qışı soyuqdan, yayı isə havasızlıqdan əziyyət çəkdiklərini deyir. Amma bununla belə müəssisə rəhbərliyinə şikayətçi deyil. Deyir ki, dustağından tutmuş rəhbərliyədək hamı onunla yaxşı münasibətdə olub. Hətta ona müəllim deyə müraciət ediblər.
Biz eləmiş bir baraqda 100 nəfər yaşayırdıq. Oranın həyəti o 10 metrəni bir 25 metrəyə gəzinti yeri idi. Qalan hamısı hündür divarlardı. Yəni elə bir qapalı müəssisədə saxlanılmışam, mən və Elnur Məzidli. Biz bir-birimizi görmürdük demək olar ki. Mən özüm də bir kollektiv şurasının təziri idim. Həmin o 200 dustağın üstündə. Kimsə mənə apellyasiya, əf və yaxud başqa məhkəmə ərizələri ilə xahiş edəndə mən öz hüquqi yardımı göstərdim, yazırdım hamısını onların əvəzindən. Yəni heç bir məhdudiyyət yox idi.
Arif Alışlı onunla bağlı məhkəmənin son qərarından təəccübləndiyini deyir. Danışır ki, dustaqların vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı adətən cəza çəkmə müəssisələrində ayda bir dəfə məhkəmə keçirilir. Amma Arif Alışlının dediyinə görə ötən ay məhz ona görə ayrıca məhkəmə qurulub, cəzasının 3-də 1-ni çəkdiyinə və müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müsbət xarakterizə olunduğuna görə cəzası yüngülləşdirilib. Müxalifət fəalı bunun təsadüf olmadığı fikrindədir.
Məhkəmə öz dedi ki, bu birinci dəfədir ki, deyir, 3 il almış dustağın, siyasi sözünü işlətmirlər, dustağın 1 il 10 gün ərzində üçdə biri təmin olundu. Yəqin ki, bu Azərbaycan ictimaiyyətində də aydındır ki, Avroviyyəşin ərəfəsində hansı dustaqlarısa hansısa qərarları şamil eləməklə buraxmaq istəyirlər. Yükü azaltmaq üçün, hakimiyyətə təzyiqi azaltmaqdan ötürü.
Arif Alışlı həbsdə olduğu müddətdə ən çox 4 yaşlı oğlu Elmir üçün darıxdığını deyir.
Çox şeydən ötürü darıxmışam, həmsə müqəddəsdir. Ancaq əsas darıxdım balaca mənim oğlumun 4 yaşı var Elmirin. Əsas ondan ötürü daha darıxırdım. Çünki hər dəfə yoldaşım mənə deyir ki, girir solun altında ağlayır, deyir, ata gəl, ata gəl, ağlayır. O mənə deyəndə mənə ürəyimə dağ çəkilirdi.
Azadlıqda gəzən məhkum Arif Alışlı özünü belə adlandırır. Evində, ailəsində olsa da hələ özünü azad hesab etmir. Əlim işə yatmır, cəmiyyətə inteqrasiya etmək üçün vaxta ehtiyacım var, deyir həm söhbəti.
Yaxın gələcək üçün mənə planım ola bilər. Mən məhkumam hələlik. Azadlıqda gəzən məhkum. Mən neyə bilərəm? Mən kitabı tədbirlərə qatılmıram, toy mərasimləridir. Mübahisə yaranan dairələr olar ki, məsələn, mən onlardan uzaq gəlirəm. Əsas ailəmin içərisində bir də ki, kütləvi informasiya vasitələrlə maraqlanıram. Öz fikirlərimi özümə deyirəm, otururam yerimdə. Əmək fəaliyyətimi bərpa eləməyə fikirləşirəm, sağlamlığımı. Bir də ki, gecə-gündüz arzu edirəm ki, obası tutsalar. Çünki bizə yaraşmır bu tutsaqlıq. Hürmət sesinliydi valla.
İctimai Palatanın ötən il 2 aprel aksiyasından sonra həbs edilmiş Arif Alışlı 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu aksiya zamanı daha 12 nəfər müxalifət fəalı da həbs edilib. Onlardan biri Elşən Həsənli də vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramına siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Azadlıq Radiosunun saytından bəzi məqalə başlıqlarını sizə çatdırmaq istəyərdim. Rəsm əsəri 120 milyon dollara satıldı. Bu kimin əsəridir? Bu barədə daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytında yazılıb. Bundan başqa daha bir maraqlı başlıq, taksi sürücüsü. İngilis dilini öyrənir. Bakıda 500-ə yaxın taksi sürücüsünə ingilis dili keçməyə başlayıblar. Bu da Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə bağlıdır. Gələn qonaqları onların anladıqları dildə danışdırmaq, salamlamaq, suallarına cavab vermək üçün taksi sürücülərinə ingilis dilinin ən ümumi və çox işlənən sözlərini, ifadələrini öyrətməyə başlayıblar və kurs keçilir taksi sürücülərinə, hətta o qədər sərt olduğu deyilir ki, əgər onlar bu kursu keçməsələr, onlara Eurovision ərəfəsində maşın sürməyə icazə verilməyəcək. Hər halda bunu kursun təşkilatçıları deyirlər və taksi sürücüləri ingiliscə necə danışırlar, bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytındakı video süjetdə baxa bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Eurovision ilə bağlı başqa məlumatlar da var saytımızda. Məsələn, Ermənistanı cəzalandırıblar Bakıdakı müsabiqəyə qatılmaqdan imtina elədiyi üçün və kontekst proqramımızda sonuncu materialımız da elə Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə dolayısıyla bağlıdır. Bakıda kirayə mənzil haqları qalxmağa başlayıb. Səbəb də müsabiqəyə görə Bakıya gələnlərin artması da artıq. Qonaqlar gəlməkdədir. Müsabiqəyə hələ bir neçə həftə qalsa da, yaxın günlərdə isə lap artacağı gözlənilir. Yəqin kirayə haqları ona görə artıb ki, Bakıda otel elə də çox deyil Avropa ölkələrinə müqayisədə və bəlkə gələn minlərlə qonağın yerləşdirilməsinə də bəs eləməz yəqin ki bu otellər, çünki Bakıda xüsusilə ucuz otellər çox azdır. Həm də qiymətlər yəqin ona görə bahadır ki, bu otellərlə bağlı problemlərdən biri də Bakıda budur. Bunu bəzi ekspertlər də deyirlər ki, qiymətlər otellərdə çox bahadır Bakının mərkəzində və yəqin ki, elə evlərdə kirayə haqlarının artması da bununla bağlıdır ki, qonaqlar daha ucuz qiymətlər dalınca qaçacaqlar və Bakılılar üçün əlavə pul qazanmaq imkanı yaranıb. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Bakıda turistlərlə çox baş çəkdiyi tarixi abidələrdən biri Qız Qalasıdır. Abidənin yaxınlığındakı informasiya məntəqəsinin qarşısında qələbəlikdir. Məntəqənin əməkdaşı Sevinç Mirkişiyevə deyir ki, aprelin sonlarından Bakıya gələn turistlərin sayı artıb.
Apreldən belə, bəlkə ortalama belə çoxdur, bəlkə mayın ortasından oldu.
İki gündür həyat yoldaşı ilə Rusiyadan Bakıya gəlmiş Mikhail Alekseyev deyir ki, o Bakıda özünə münasib qiymətə oteli elə də asan tapmayıb.
Mikhail deyir ki, o hələ Moskvada olanda buradakı otellərlə maraqlanıb ancaq çoxunun dolu olduğunu görüb.
Мы остановились в небольшом отеле семейном, здесь в старом городе расположен.
Şəhər şəhərdə elə də böyük olmayan ailəvi oteldə yerləşmişik. Şəraiti pis deyil, kondisioner var, hər şey yaxşıdır. Qiyməti bir gün üçün 50 dollardır. Məncə bu çox yaxşı qiymətdir. İndi Bakıdakı otellərdə nömrə bronlaşdırmaq çətindir. Eurovisionla bağlı otellərin çoxu artıq rezerv olunub. Ona görə də tapdığımız yerin qiyməti bizim üçün münasibdir.
Ancaq turistlər təkcə otellərdə yox, gündəlik kirayə evlərdə də qalır. Sloveniyadan olan Yannik Buçkov deyir ki, buradakı otel qiymətləri ona baha göründüyü üçün evdə qalmağa üstünlük verib.
Bakıya 2 gündür gəlmişəm. Burada təxminən 2 həftə qalacağam. Gəlməmişdən əvvəl Bakıdakı otelləri araşdırdım. Qiymətlər mənə baha gəldi. Ona görə də qərara gəldim ki, evdə qalım. Pis deyil, şəraiti normaldır, qiyməti də 65 dollardır.
Təbrizdən olan Arif Hüseyn isə bir həftədən çoxdur ailəsi ilə birlikdə Bakıda şəhərin mərkəzində kirayə evdə qalır.
Günlük tutur, bir günün 60 manat. İrana baxanda bahadır, İranda otel qiymətidir, amma rahatlıq ki, orada var da, o oteldə olmur axı.
Bu günlər ev elanları yerləşdirən qəzetlərdə belə elanlarla tez-tez rastlaşma olur. Eurovision ərəfəsindəki qonaqlarımız üçün. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, son 2 həftə ərzində Bakıda orta və bahalı mənzillərdə kirayə evlərin qiyməti artıb. Bu qiymətlər şəhərin mərkəzindəki birinci qismədə ikinci zonaya aiddir. Nüsrət İbrahimov deyir ki, yerli əhaliyə hesablanmış kirayə evlərin qiymətlərində isə artım yoxdur.
Son 2 həftədə xarici vətəndaşların axını çoxalıb. Son 1 həftənin artımı 800 manata verilən kirayə bu gün 1000 manat. 30-35 manata gündəlik verilən ev bu gün artıq 45-50 manata təklif olunur. Eurovision fonunda potensial müştəriləri gözləyirlər ki, gələcək bunlara müraciət edəcəklər, qiymətləri qaldırıblar.
Ev alqı-satqısı ilə məşğul olan Fəridə Əliyeva isə deyir ki, indinin özündə də gündəlik kirayə evlərin qiymətində artım var. İndiki qiymətlər 50-100 manat arasında olsa da, bir neçə gündən sonra qiymətlərdə daha çox artım gözlənilir.
Ev sahiblərini gözləyirlər, Eurovision olsun ki, pul qazansınlar. Ən azından 150-200 manatdan başlayacaq. 3 otaqlılar, 4 otaqlılar, novostroykalarımız və binalarda, amma çox gözəl modernlə olan mənzillərimiz. Tüm o vaxtlarda qiymət artırılacaq. Amma Eurovision ərəfəsində müraciət edən müştərilərin, yəni ki, onlar hardasa ayın ortasından gözləyəcəkdir də. Real vəziyyət odur ki, hal-hazırdakı qiymətlərlə həmin vaxtda olan qiymətlər arasında yəqin ki, 2-3 dəfə artım olacaqdır.
Ev alqı-satqısı ilə məşğul olanlar deyir ki, Eurovision ərəfəsində çox adam evini daha baha kirayə verməyə həvəsinə düşüb. Elə Bakı sakini Əmrağı Paşayev də deyir ki, indiyə qədər evini gündəlik 40 manat kirayə verib, indi isə qiyməti qaldırıb.
Həmişə verirdim də 40 manata, indi 50 manata versəm yaxşı olar.
Ekspertlər deyir ki, gündəlik kirayə evlərin qiymətinin mayın ortalarından bağlaşacağı gözlənilir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən müsabiqə haqqında da sizə məlumat vermək istəyərdim. Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə biz ədəbiyyat müsabiqəsi keçiririk. Ədəbi Azadlıq 2012 və həm şeir, həm də hekayə nominasiyaları üzrə hazırda səs vermələr yekunlaşmaqdadır. Münsiflər öz qiymətlərini veriblər. İndi isə şeir onluğu saytımızda onlayn səs verməyə çıxarılıb və oxucular öz səslərini verirlər. Ən yaxşı hesab etdikləri şeirlərə artıq 1100 nəfərə yaxın oxucumuz səs verib. Azadlıq Radiosu.az saytında əgər ədəbiyyatla maraqlanırsınızsa və müsabiqələr sizə maraqlı gəlirsə, siz də saytımızda şeir onluğuna səs verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramının ikinci buraxılışı da burada başı çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Efrimizsə davam eləyəcək Qaynar Xət proqramı ilə. Bu proqram Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin müxtəlif məsələlərlə bağlı ünvanladıqları bizə suallar və elədikləri şikayətlər əsasında hazırlanır. Hələlik.